Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
สวัสดีครับวันนี้บทความคุณ Alex Mather นะครับชื่อว่า5 quick changes that make discipline 5x easier คือคุณจะทำยังไงคุณมีวินัยมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะย้อนหลังกลับไปในสมัยมนุษย์ถ้ำนะฮะถ้าเราเป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยการมีวินัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องง่ายมากนะฮะจนวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่สลักสำคัญอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับด้วยภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องนะครับความอดอยากความตายภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยนะครับจึงมีเหตุผลที่แบบเป็นรูปธรรมสุดๆนะฮะที่คุณต้องทำบางอย่างอย่างเร่งด่วนแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำก็ตามเพราะว่าไอ้ภัยคุกคามเนี่ยมันใหญ่หลวงเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะน้อยลงนะครับหากปราศจากข้อกำหนดที่กดดันมองเห็นได้จับต้องได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับการลงมือทำในโลกสมัยใหม่อันสะดวกสบายของเราเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะยากขึ้นอันนี้คือคอมเพลกับสมัยยุคมนุษย์ถ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายการอะไรอย่างเงี้ยคือแรงกดดันมันน้อยลงเพราะฉะนั้นวินัยก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นนะครับการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างสม่ำเสมอทุกวันการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนตื่นเช้าพวกเนี้ยมันดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้คือไม่ตายอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ของพวกนี้มันทำยากแล้วคนไม่ค่อยทำกันก็เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลในทันทีเขาบอกว่าสมมติว่าคุณเห็นกอริลลาสมัยก่อนนะคุณเป็นมนุษย์ถ้ำนะแล้วคุณจะต้องวิ่งหนีมันนะอันนี้คือคุณต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันผลมันชัดเจนแต่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกแล้วถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราตกอยู่ในอันตรายเราจะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำวินัยคืออย่างนั้นนะฮะมันตรงไปตรงมาในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงประโยชน์โดยทันทีของการเลือกที่จะไม่กินขนมในวันนี้มันมองไม่เห็นนะครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต้องอาศัยวินัยจริงๆเพื่อให้เราก้าวไปสู่ศักยภาพสูงสุดของเรานะครับและสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่ไม่รู้สึกว่าเร่งด่วนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากนี่คือประเด็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าวินัยคือสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นแต่คุณต้องทำให้วินัยเป็นเรื่องง่ายต่างหากเหมือนมนุษย์ถ้ำของเราคุณต้องการให้ความจำเป็นที่ต้องมีวินัยเนี่ยน้อยลงตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเราได้นั่นเองนะครับทีนี้จะทำยังไงได้บ้างข้อที่หนึ่งก็คือการกำจัดแรงเสียดทานในสภาพแวดล้อมของคุณวินัยส่วนใหญ่คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคุณให้เหมาะสมที่สุดนะครับสภาพแวดล้อมของคุณคืออะไรบ้างคนที่คุณคบหานะครับอุปสรรคทางจิตใจความกลัวความสงสัยของคุณสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุณตู้เย็นตู้กับข้าวที่บ้านของคุณหรือแม้กระทั่งหน้าจอมือถือของคุณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถยับยั้งเราได้สามารถปรับปรุงได้นะครับคุณต้องบันทึกรายการแต่ละข้อว่าคุณจะทำยังไงให้คุณจัดการสภาพแวดล้อมของคุณให้มี friction หรือว่าแรงต้านน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันพูดง่ายแต่ทำยากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดสมมติว่าคุณต้องการจะลดน้ำหนักนะครับแล้วคุณถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนที่อ้วนคุกกี้ไอศกรีมในบ้านการมีวินัยที่จะกินขนมหวานน้อยลงจะยากมากถ้าคุณกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปซะนะครับซึ่งบางทีอาจจะหมายถึงคนด้วยเนี่ยนะฮะนี่คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดมันจะทำให้คุณมีวินัยได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วเพื่อนของคุณที่คุณคบอยู่อ่ะเขาทำตรงกันข้ามอ่ะนะครับการที่คุณจะมีวินัยมันจะยากมากอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาอะไรข้อที่สองครับตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นพวกเราที่คนที่มีเป้าหมายเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ทำให้มันตื่นเต้นพอเนี่ยนะฮะเราจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจเราจะไม่มีพลังในการขับเคลื่อนถ้าเป้าหมายมันยิ่งใหญ่พอแล้วคุณเห็นมันทุกวันชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรนะครับอันนี้จะทำให้วินัยง่ายขึ้นเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากๆก็ได้นะครับเช่นตอนช่วงผมลดน้ำหนัก ผมไม่มีอะไรเลยผมแค่ดูรูปตอนผมผอมทุกวันตอนเช้าอะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องทำคือจริงๆบางทีมันมีแค่นี้เองนะครับไอ้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของผมนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีเงินหมื่นล้านหรืออะไรเงี้ยนะผมหมายถึงว่าเราเห็นมันชัดอะเรารู้สึกว่ามันสำคัญกับเรานะครับซึ่งเป็นที่มาของข้อต่อมาก็คือมีความชัดเจนว่าทำไมคุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการนะฮะคุณต้องถามตัวเองจริงว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณอยากได้ไปเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณตอบคำถามนี้กับตัวเองไม่ได้นะครับวินัยมันจะไม่มาแรงจูงใจมันจะไม่มาคำถามนี้สำคัญมากและมันต้องแข็งแรงมากๆด้วยถึงจะทำได้ผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าเราต้องการจะเป็นที่หนึ่งของอินดัสทรีเราต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นที่หนึ่งของอินดัสทรีเพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับตัวเองหรือมันเป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตเราที่รู้สึกว่าเราจะต้องเอาให้ได้ไอ้แบบนี้มันก็จะดันให้คุณมีวินัยและข้อที่4คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนเล็กๆที่คุณต้องทำนะครับพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็แต่ว่ามันยากนะครับหนึ่งในเหตุผลหลักของเรื่องนี้คือการขาดความชัดเจนว่าคุณจะต้องทำอะไรนะครับพอคุณขาดความชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรพอคุณไม่ไล่มันตั้งแต่ระดับรายปีราย6เดือนรายเดือนรายสัปดาห์รายวันเนี่ยนะฮะเราก็เลยแบบไม่รู้ต้องทำอะไรก็เลยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆคนจำนวนมากรวมถึงตัวผมเองด้วยบางทีเนี่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นเวลาทำอะไรใหม่ๆแต่เราล้มเหลวที่จะทำเพราะเราไม่มีแผนในการทำเป็นขั้นเป็นตอนว่า1เดือนต่อ นี้ต้องทำอะไร1อาทิตย์ต่อจากนี้ต้องทำอะไรวันนี้ต้องทำอะไรนะครับเราพยายามที่จะแบบเหมือนเคี้ยวเป้าหมายชิ้นใหญ่ๆเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนเล็กๆระหว่างนั้นแล้วในที่สุดเราก็ล้มเหลวนะครับดังนั้นความลับของการทำงานให้ก้าวหน้าคือการระบุขั้นตอนเล็กๆนะครับและทำตามขั้นตอนนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรดีอะที่ปรึกษานะครับอยากจะได้เงินสัก3ล้านบาทต่อปีนะฮะลูกค้าแต่ละคนจ่ายเงินคุณ 50,000 บาทต่อเซสชั่นนะครับคุณก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายคุณก่อนว่าเอ๊ะแล้วคุณจะได้ไหมเนี่ยถ้าจ่ายเท่านี้หรือคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่ไปหาลูกค้ากลุ่มที่ยอมจ่ายแพงขึ้นหรือทำยังไงให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและแต่ละวันเราทำได้ขนาดไหนนะครับค่อยๆเก็บเป็นขั้นเป็นตอนไปพวกนี้จะทำให้คุณมีวินัยเพราะว่าคุณรู้ว่าวันนี้คุณจะต้องได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดลงมาถึงดีเทลขนาดนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะ manage ตัวเองได้และพัฒนาตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการลงทุนสร้างนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับนิสัยคืออะไรนิสัยคือสิ่งที่คุณทำอยู่เกือบจะตลอดเวลาที่คุณไม่ได้นึกถึงมันเลยด้วยซ้ำสมองของคุณถูกตั้งโปรแกรมให้ทำโดยอัตโนมัตินิสัยสามารถเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณก็ได้หรือเป็นสิ่งที่แย่มากๆสำหรับคุณก็ได้คนส่วนใหญ่ที่ดูเหมือนว่ามีวินัยอย่างน่าทึ่งเนี่ยจะมีนิสัยที่ดีกว่านักเขียนชื่อดังหลายคนมีนิสัยที่ดีก็คือไม่รู้ว่าวันนี้จะอยากเขียนไม่อยากเขียนไม่รู้แต่จะต้องเขียนทุกวันวันละหน้าก็ยังดีนะครับถ้าเรามองไปลึกๆในเชิงของนิสัยเนี่ยอันดับแรกคือพวกเขาลงมือทำจากนั้นสมองเนี่ยมันจะปรับตัวให้เข้ากับการกระทำซ้ำๆจนกระทั่งมันทำได้ง่ายขึ้นงานของคุณคือการสร้างนิสัยเล็กๆที่ช่วยให้คุณไปถึงที่ที่คุณต้องการได้สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการสร้างนิสัยคือช่วง 1-2 เดือนแรกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทำไปสักระยะหนึ่งผมไม่ค่อยไอ้21วันเนี่ยผมไม่รู้มันเวิร์กจริงนะส่วนตัวผมคิดว่ามันแล้วแต่คนนะแต่ผมคิดว่าประมาณ 2-3 เดือนอันเนี้ยเวิร์กนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันจะง่ายขึ้นขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented byLala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย